la smerenie la slavă.
Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Vă invităm în următoarele 30 de minute să ascultați un nou mesaj din Cuvântul lui Dumnezeu, susținut de pastorul Corneliu Marcu. Astăzi vă prezentăm prima parte a mesajului Suveranitate peste moarte, inspirat din Evanghelia după Ioan, capitolul 11. Vă dorim tuturor audiție plăcută și folositoare!
Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și a șters picioarele cu părul ei și Lazar cel bolnav era fratele ei. Surorile au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis: boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Deci când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul în care era. Și în urmă a zis ucenicilor săi: haidem să ne întoarcem în Iudeea. Învățătorul lui, i-au zis ucenicii: acum de curând căutau iudeii să te ucidă cu pietre și te întorci în Iudeea? Iisus a răspuns: nu sunt 12 ceasuri în zi? Dacă umblă cineva ziua, nu se potignește, pentru că vede lumina lumii acestea. Dar dacă umblă noaptea, se potignește, pentru că n-are lumina în el. După aceste vorbe le-a zis: Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii au zis: Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. Atunci Iisus le-a spus pe față: Lazar a murit și mă bucur că n-am fost acolo pentru voi ca să credeți, dar acum haidem să mergem la el. Atunci Toma, zis geamăn, a zis celorlalți ucenici: haidem să mergem și noi să murim cu el. Când a venit Iisus, a aflat că Lazar era de 4 zile în mormânt. Și fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la 15 stadii, mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mânghie pentru moartea fratelui lor. Când a auzit Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte, iar Maria ședea în casă. Marta a zis lui Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Iisus i-a zis: fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Iisus i-a zis: eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, i-a zis ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. După ce a spus aceste vorbe, s-a dus și a chemat în taină pe sora sa, Maria, și i-a zis: a venit învățătorul și te cheamă. Maria, acum a auzit, s-a sculat iute și s-a dus la el. Căci Iisus nu intrase încă în sat, ci era tot în locul unde îl întâmpinase Marta. Iudeii care erau cu Maria în casă și o mângâiau, când au văzut-o sculându-se iute și ieșind afară, au mers după ea, cât ziceau: se duce la mormânt ca să plângă acolo. Maria, când a ajuns unde era Iisus și l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui și a zis: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Iisus, când a văzut-o plângând pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în duhul lui și s-a tulburat. Și a zis: unde l-a spus? Doamne, i-au răspuns ei, vino și vezi. Iisus plângea. Atunci iudeii au zis: iată cât îl iubea de mult. Și unii din ei au zis: el care a deschis ochii orbului nu putea face ca nici omul acesta să nu moară? Iisus s-a înfiorat din nou în sine și s-a dus la mormânt. Mormântul era o peșteră, la intrarea căreia era așezată o piatră. Dați piatra la o parte, a zis Iisus. Maria, sora mortului, i-a zis: Doamne, miroase greu, căci este mort de 4 zile. Iisus i-a zis: nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Au luat dar piatra din locul unde zăcea mortul și Iisus a ridicat ochii în sus și a zis: Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, ca să creadă că Tu m-ai trimis. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: Lazare, vino afară! Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate, cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Iisus le-a zis: dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Mulți din iudeii care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Iisus, au crezut în el. Dar unii din ei s-au dus la farisei și le-au spus ce făcuse Iisus. Atunci preoții cei mai de seamă și farisei au adunat soborul și au zis: ce vom face? Omul acesta face multe minuni. Dacă lăsăm așa, toți vor crede în el și vor veni romanii și ne vor nimici și locul nostru și neamul. Unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis: voi nu știți nimic. Oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot neamul? Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el, ci fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că Iisus avea să moară pentru neam. Și nu numai pentru neamul acesta, ci și ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Din ziua aceea a hotărât să-l omoare. De aceea Iisus nu mai umbla pe față printre iudei și a plecat de acolo, în ținutul de lângă pustie, într-o cetate numită Efraim, și a rămas acolo împreună cu ucenicii săi. Paștele iudeilor erau aproape și mulți oameni din ținutul acela s-au suit la Ierusalim înainte de Paște ca să se curățească. Ei căutau pe Iisus și vorbeau unii cu alții în templu: ce credeți, n-are să vină la praznic? Iar preoții cei mai de seamă și fariseii porunciseră că dacă va ști cineva unde este, să le dea de știre ca să-l prindă. Amin. Suntem la capitolul 11 din Evanghelia după Ioan, unul din marile capitole ale Bibliei, un capitol glorios, acest capitol 11, unic în toată Scriptura. Niciuna din celelalte evanghelii nu amintește despre această minune a Domnului Iisus Hristos, despre acest semn care a produs o mișcare mare în masă, care a produs o mișcare mare printre iudei, care a produs și tulburare mare, care în final a separat mulțimea aceasta între mulțimea care auzise despre acest semn și care și văzuseră. Au fost mulți iudei care au venit în casa Mariei și a Martei și casa lui Lazar, care deja era mort de 4 zile. Erau mulți iudei și au venit și ei după Maria. Au fost mai multe persoane care au văzut această minune, acest semn. Din înțelegerea noastră umană, cel mai mare semn pe care l-a făcut Domnul Iisus Hristos, cea mai mare minune. Asta din perspectiva noastră, pentru că cea mai mare problemă și cea mai grea a omului este moartea. Și asupra morții nimeni nu are putere. Oamenii reușesc, prin anumite tratamente, prin anumite intervenții, să salveze pe cineva din diferite boli. Dacă cineva se îmbolnăvește, poate să se vindece. Și noi ne vindecăm de multe boli. Însă există boli care duc la moarte. Există boli de unde nu mai există vindecare și când a apărut moartea și când s-a constatat moartea, omul nu mai are niciun fel de putere. În lupta aceasta cu moartea, omul este fără speranță. Această luptă este continuă și este de peste 6.000 de ani de când Dumnezeu l-a așezat pe om în grădina Edenului și omul nu a găsit răspuns la această problemă a morții și nu a găsit răspuns nici la problema vieții. Oamenii s-au confruntat cu problema vieții și cu problema morții, cu probleme existențiale, probleme metafizice, probleme fundamentale ale existenței. S-au confruntat cu aceste probleme și au fost oameni care au gândit și care au meditat mai mult decât alții la rostul existenței omului pe pământ. Și meditând și gândind, au trăit mulți dintre ei drame ale existenței. Și din aceste drame ale existenței, din aceste suferințe acute ale spiritului, au rezultat marile capodopere ale omenirii. N-au rezultat capodopere în literatură, în cultura universală, din niște trăiri obișnuite. Nu de acolo au rezultat capodopere. Au produs capodopere mari gânditori ai omenirii, oameni care au gândit și care au meditat profund la existența umană, la rostul existenței, la scopul, dacă există un scop în creație, la superficialitatea vieții umane, cât este de superficială viața omului și cât este de importantă pe de altă parte, pentru că nimic nu se poate măsura cu viața, nimic nu se poate echivala cu viața. Ce poate să dea cineva în schimb pentru sufletul lui, pentru viața lui? Cearda. Nu există termen de comparație. Tot pământul să-l pui în schimb, cine ar renunța la viața lui pentru tot pământul? De ce folos mai este pământul dacă ai murit? Nu-ți mai este de niciun folos. În această luptă, și o luptă fără speranță, și înțeleptul Solomon spunea că cel care gândește mult, cel care are multă înțelepciune, are și mult necaz. Pentru că, fără excepție, oamenii au ajuns la concluzii pesimiste despre viață. Marii gânditori au ajuns la concluzii pesimiste despre viață, pentru că viața se încheie la moarte. Și pentru că asupra morții nu au niciun fel de putere. Această înregistrare a minunii pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o în familia aceasta cu un om care a murit și care nu era mort de câteva minute sau de un ceas, se mai întâmplă așa ceva. Pentru că omul nici nu știe exact ce e moartea. Nici nu știe exact când cineva este mort și dacă mai există speranță din cauza aceasta, în cazul de accidente, de stop cardiac, se face respirație artificială. Și s-a continuat câteodată poate și o oră respirație artificială sau o oră și jumătate și după o oră și jumătate, două ore, omul și-a revenit. Inima a început să bată din nou și a început din nou să respire și omul a revenit la viață. Și standardele după care se constată moartea biologică au diferit în timp. Nici astăzi nu se știe exact când cineva este sau poate să fie declarat mort, pentru că în timp știința, medicina a avansat și a reușit să readucă la viață persoane care cu ani în urmă sau cu zeci de ani în urmă ar fi fost declarate decedate și urmau să fie înmormântate în câteva ceasuri sau cel mult în două zile. Însă, acum noi, dacă ne gândim astăzi la lucrurile acestea, parcă ne apucă așa o amețeală legat de problema vieții și de problema morții. De ce oamenii aceia nu au avut acest privilegiu să mai trăiască, să poată fi aduși la viață? De ce, de exemplu, cineva cade victimă unui accident și este pe moarte și până când să fie dus la spital și până să intervină salvarea, omul moare, deși foarte, foarte ușor putea ca viața lui să fie salvată? De ce, dacă cineva are o importanță mare, dacă cineva este bogat, dacă cineva este influent în societate, este scăpat de la moarte de 2, 3, de 4 ori, în condiții în care altcineva ar fi murit de mult și nimeni nu l-ar fi băgat în seamă? Vedeți ce fel de probleme ridică existența noastră pe pământ și cât de importantă este viața noastră și în același timp cât de superficială este, pentru că un accident stupid poate să pună capăt vieții. Situația aceasta și la care vom medita astăzi este diferită de tot ceea ce am spus până acum. Pentru că este vorba de o familie diferită de cele mai multe familii din Israel, o familie care a fost vizitată de Domnul Iisus Hristos, de Fiul lui Dumnezeu, de multe ori. Era vorba de casa din Betania, unde locuia Maria, unde locuia Marta, unde locuia Lazar, care erau cunoscuți foarte bine de Domnul Iisus Hristos, de Fiul lui Dumnezeu, care erau prietenii lui și versetul 5 spune și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Și acolo, în casa Mariei și în casa Martei și în casa lui Lazar, Domnul Iisus Hristos și ucenicii au găsit un loc în care să poată să se odihnească. Au găsit un loc în care să găsească pe cineva, să se îngrijească de ei, să le spele picioarele, să le așeze masa. Au găsit o ușă deschisă, o casă primitoare, trei frați cu totul deosebiți, cum mai rar se poate întâlni. Trei frați adulți erau toți, care locuiau în aceeași casă și care se înțelegeau atât de bine împreună. Dacă citim despre asta, cu unele mici fricțiuni, ne aducem aminte în Luca, capitolul 10, când Domnul Iisus Hristos era acolo în Betania și era la masă și Marta era împărțită cu multă slujire și Marta parcă trăiește așa o frustrare că Maria nu ajută sora ei. În ce casă nu se întâmplă așa ceva? În care cineva să nu trăiască o frustrare că altcineva stă și nu-l ajută când are treabă, am treabă până peste cap și nu pui mâna pe nimic și nu faci nimic. Astea sunt lucruri obișnuite, însă în familia asta era ceva cu totul deosebit. Toți trei erau iubiți de Domnul Iisus Hristos și toți trei îl iubeau pe Domnul Iisus Hristos. Și iată că boala vine și în casa aceasta. Nici casa aceasta nu este scutită de boală. Așa cum niciun om nu este scutit de suferință și de boală. Și Scriptura spune aici că un oarecare, Lazar din Betania, era bolnav. Surorile au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Ce interesant! Și parcă și dureros în același timp. Oare și cel pe care îl iubește Domnul se îmbolnăvește? Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Și iată că poate să se îmbolnăvească și cel pe care îl iubește Domnul. Și poate să și moară cel pe care îl iubește Domnul. Însă moare cu speranță și moare cu siguranța eternității, pentru că Scriptura spune că este scumpă înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Și cei iubiți de Domnul mor. Însă moartea celor iubiți de Domnul este scumpă înaintea Lui. Și Domnul identifică moartea celor iubiți de El cu un somn. Lazar, prietenul nostru, doarme. Mă duc să-l trezesc din somn. Și Domnul a trezit pe Lazar din somn după 4 zile. Lazar a dormit din nou, probabil după mai mulți ani. Și a intrat din nou în acest somn și va urma să fie trezit încă o dată, la înviere, în ziua de apoi, cum a spus Marta. Însă Domnul poate să trezească și acum. Și Domnul a dovedit acum că are putere asupra morții. De aceea meditația noastră am numit-o suveranitate peste moarte. Sau putere peste moarte. Domnul are putere asupra morții. Pentru că Domnul este sursa vieții. Moartea încheie viața. Moartea pune capăt vieții biologice, așa cum o cunoaștem noi. Însă Domnul este sursa vieții și cel care este izvorul vieții, el are putere și asupra morții. Și acum noi știm din istorie și din cuvântul lui Dumnezeu că moartea nu este eternă sau moartea nu este pentru copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu are puterea asupra morții, moartea este doar o consecință a păcatului. Și cum nu este nimeni fără păcat, toți mor datorită păcatului. Însă cei care au primit iertare de păcate, cei ale căror păcate au fost iertate, aceștia vor fi înviați la înviere în ziua de apoi. Aceștia când trec din această viață dincolo, trec în acest somn și în această odihnă, până în ziua în care Domnul îi va chema și va spune, Lazar, e vino afară, și îi va chema pe toți. Cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel, întâi vor învia cei adormiți în Hristos, sau morți în Hristos. Cei adormiți în Hristos vor învia întâi la strigătul lui Dumnezeu, așa cum Domnul a strigat pe Lazar să vină afară. Această înviere a lui Lazar, după 4 zile, care era în descompunere, carnea lui era în descompunere pentru că mirosea greu, imaginea aceasta este macabră. Și când citim despre asta și dați piatra la ori parte, deschideți mormântul, parcă ne trec fiori pe toți, pentru că moartea produce fiori și moartea este un dușman. Și moartea, spune Scriptura, că este ultimul dușman care va fi nimicit, va fi moartea. Cu acest dușman toți vom avea de luptat și cei iubiți de Domnul vor avea de luptat cu acest dușman și cei iubiți de Domnul vor trece prin acești fiori ai morții. Și Fiul lui Dumnezeu însuși, Domnul Iisus Hristos a trecut prin fiorii morții. Însă Dumnezeu a spus cu sute de ani în urmă, nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Doamne, miroase greu, de 4 zile în mormânt a început să putrezească. Și zic astăzi oamenii că sfinții nu putrezesc, nu? Din cauza asta există un cult al morților, un cult al sfinților, un cult al moaștelor. Lazar era sfânt sau nu era sfânt? Era sfânt, nu? De câte zile a murit Lazar? De câți zeci de ani? De 4 zile. Doamne, miroase greu că a murit de 4 zile. Putrezesc sfinții sau nu putrezesc? Toți putrezesc, toți se întorc în țărână. Asta e așa o mare minciună, așa o superstiție, ceva care vine din rădăcinile păgâne ale acestui popor și ale altor popoare și care s-a infiltrat așa în doctrina și în învățătura creștină. Toți putrezesc, din pământ ai fost luat și în țărână te vei întoarce. Însă oamenii se împietresc și oamenii își dau învățături și învățători după poftele inimilor și preferă să se închidă la niște oase moarte și să facă pelerinaje, să sărute oase de morți, decât să se întoarcă la Fiul lui Dumnezeu. Cum spune Psalmul 2, dați cinste Fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră. Fiului dați cinste, pe Fiul îl venerați. Nu venerați pe cei care au murit și care au putrezit. Nu spune Apostolul Petru, fraților, să-mi fie iertat, dar împăratul David a murit și mormântul lui este între noi. Dar le vorbea despre Iisus, cel care a înviat din morți. Nu de David, nu de Avram, toți au murit. Mormintele lui sunt aici, printre noi. Și toți au putrezit. Însă când David spune că nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea, nu vorbea despre el, ci vorbea despre Fiul lui Dumnezeu, despre Mesia, despre împăratul împăraților care avea să vină. Și prorocea despre venirea lui Hristos, despre moartea și învierea lui triumfală. Capitolul l-am împărțit în 3. Prima parte, semnul, versetele 1 la 46. Niciunul din celelalte 6 semne nu ocupă atâta spațiu în relatarea Evangheliei. Apoi, semnificația spirituală a evenimentului, versetele 47 la 54 și, în final, sărbătoarea, versetele 55 la 57. Semnul ocupă cea mai mare parte a capitolului, semnificația, o parte mai scurtă, și sărbătoarea, o parte și mai scurtă. Și o să vedem că toate acestea au semnificație, pentru că semnul acesta este prezentat de evanghelistul Ioan în detaliu. Pentru că este cea mai mare problemă a noastră, a existenței, viața și moartea. Celelalte semne sunt înregistrate în câteva versete. Relatarea evenimentului este înregistrată în câteva versete. Aici sunt 46 de versete în care evanghelistul Ioan înregistrează semnul acesta, ultimul din cele 7 și care încununează pe toate cele 7 și care a avut un efect cu totul neașteptat, un efect foarte mare în mulțimi. Dacă ne uităm în capitolul 12, versetul 9, o mare mulțime de iudei au aflat că Iisus era în Betania și au venit acolo nu numai pentru Iisus, ci ca să vadă și pe Lazar, pe care îl înviase din morți. Preoții cei mai de seamă au hotărât să omoare și pe Lazar, căci din pricina lui mulți iudei plecau de la ei și credeau în Iisus. Și așa ceva nu s-a întâmplat cu nici o altă ocazie din lucrarea Domnului Iisus Hristos ce s-a întâmplat cu învierea lui Lazar. Că oricine ar fi curios, nu? Să auzi că înviat cineva mor de 4 zile, pus în mormânt. Și să vedem ce înviere și ce miracol s-a întâmplat. Cei care au văzut minunea asta, să vezi că iasă cineva din mormânt, după obiceiul de mormântare al iudeilor, înfășat, înfâșit de pânză și îmbălsămat de jos și până sus, ca o mumie. Picioarele înfășurate împreună, mâinile înfășurate împreună, un ștergar pus pe cap. Vă aducem aminte de la îngroparea Domnului Iisus Hristos, nu? La învierea Domnului Iisus au văzut fâșiile de pânză jos și ștergarul pus deoparte și împăturit. Ei, ștergarul era pus pe fața mortului, pe capul mortului. Și iese Lazar afară din mormânt, legat în fâșiile de pânză, de sus și până jos, cu ștergarul pus pe față, legat la ochi, nu vede nimic, legat de mâini, legat de picioare și totuși umblă și totuși iese afară, pentru că Fiul lui Dumnezeu, cel care are puterea asupra vieții și asupra morții, cel care a creat toate lucrurile, a spus, Lazar, vin afară, și legat de mâini și de picioare și legat la ochi, Lazar trebuie să iasă afară. Și până aici și până afară din mormânt, Lazar iese în puterea lui Dumnezeu, care are puterea morții și puterea vieții. De aici, după ce a ieșit afară din mormânt, Domnul spune, dezlegați-l acum și lăsați-l să meargă. Păi până acum ce a făcut? A mers, dar cum a mers? Nimeni nu știe cum a mers până acum. Numai l-au văzut că a ieșit afară din mormânt, legat la mâini, legat la picioare, legat la ochi, a ieșit afară că Fiul lui Dumnezeu a poruncit să iasă. E, nu a fost o halucinație asta, nu a fost o șmecherie ca la circ. Au fost iudeii acolo, erau prezenți în casa Mariei și a Martei, au văzut miracolul, au fost prezenți. Doamne, vorbesc astfel pentru cei care sunt prezenți aici, pentru ca ei să creadă că Tu m-ai trimis. Și acești oameni n-au mai putut să pună la îndoială minunea aceasta, nu s-a mai auzit așa ceva niciodată. Cu siguranță este Mesia cel așteptat în lume. Și mulți au crezut și mulți veneau să vadă pe Lazar și iudeii nici așa n-au crezut. Fariseii, preoții, și acum s-au împotrivit. Ce vom face? Omul acesta face multe minuni. Trebuie să facem ceva. În versetul 48, dacă lăsăm așa, dacă nu facem nimic, toți vor crede în el. Ce nenorocire se va întâmpla în Israel și în poporul nostru. Nu se repete istoria și astăzi? Omul acesta face multe minuni. Și se uită preoții, și se uită farisei, și se uită saducheii la minunile pe care le face Dumnezeu astăzi în poporul său. La oameni care sunt scoși afară din moarte și a căror viață este transformată și care produc șocuri în sate, în comune, în orașe, în țara aceasta. Și spun, ce vom face cu aceștia? Ce facem cu rătăciții ăștia? Ce facem cu sectarii ăștia? Dacă îi lăsăm așa, vai de poporul nostru, vai de neamul nostru, vai de religia noastră, vai de biserica noastră. Trebuie să facem ceva, trebuie să punem mâna pe ei, trebuie să-i oprim. Nu se repete istoria și astăzi? Aceeași istorie, cu o altă haină. Și se împotrivesc lucrării lui Dumnezeu și nu vor să creadă în acela care are putere asupra vieții și asupra morții. Dar nu se întâmplă numai azi, s-au întâmplat atunci, în fiecare generație continuă să se întâmple aceste lucruri. Aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Voi nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața, spune Domnul Iisus Hristos. Cum puteți crede voi, care umblați după slava pe care vă dați unii altora și nu după slava care vine de la singurul Dumnezeu? Să încercăm să parcurgem acum semnul, versetele 1 la 46. Destul de dificilă sarcina aceasta pentru că sunt foarte multe lucruri aici. Capitolul este foarte lung, nu putem să abordăm detaliile din fiecare verset. Nu avem timpul la dispoziție, nu avem posibilitatea practică să facem lucrul acesta. Semn, versetele 1 la 46. Mai multe elemente cuprinde semnul acesta, cel mai mare semn pe care l-a făcut Domnul Iisus Hristos. Asta din perspectiva noastră, pentru că de sus, de la Dumnezeu, nu este unul mai mare decât altul. La Tine, Doamne, toate lucrurile sunt cu putință, toate sunt cu putință. Nu există pentru Dumnezeu, care este atotputernic, un lucru mai ușor sau mai greu. Pentru Dumnezeu, toate sunt cu putință. Nu există mai ușor sau mai greu. Mai devreme sau mai târziu, toate se întâmplă la timpul lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu le poate face pe toate. În primul rând este ignoranța umană, versetele 1 la 4. Cum este numit Lazar? Un oarecare. Ce interesant. Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei era bolnav. Ce spune Apostolul Pavel despre urmașii Domnului Iisus Hristos? Noi suntem ca niște necunoscuți. Măcar că suntem bine cunoscuți. Ca niște oarecare. Cine sunt aceștia? Cine se întoarce la Dumnezeu? Cine se pocăiește? Păi ăștia sunt ultimii oameni din societatea asta. Au crezut în el vreunul din mai marii noștri sau din farisei? Au spus preoții. Au crezut în el vreunul din mai marii noștri sau din farisei? Au crezut. Nu erau consecvenți în ceea ce spuneau. Pentru că au crezut Nicodim, a crezut Iosif din Arimatea și au mai crezut și alții și erau mai târziu. Apostolul Pavel spune, sfinții care sunt în casa cezarului, vă trimit sănătate. consul, proconsul, din pretoriu, oameni au crezut în Domnul Iisus Hristos, s-au întors la Dumnezeu, acolo, în lanțuri, la Roma, Apostolul Pavel propovăduiește Evanghelia de dimineața și până seara. Și din casa cezarului, oameni s-au întors la Dumnezeu și au devenit sfinți, sfințiți de Dumnezeu, socotiți, neprihăniți prin credința în Domnul Iisus Hristos. Au crezut în El, unul din mai mari noștri sau din farisei? Au crezut, dar și-au legat ochii, n-au vrut să creadă în Domnul Iisus Hristos. Și astăzi, dacă vreunul din mai mari noștri crede în El, ce se întâmplă? Afară cu El! Scoateți-l afară, că vor crede și alții, ce se va întâmpla? Ni se va prăbuși totul, ni se dărâmă tot acest sistem pe care l-am construit noi de sute de ani aici. Totul se prăbușește. Nu vor să se întoarcă la Fiul lui Dumnezeu și să aibă viața. Ignoranța umană. Și asta este naturală. Unul are care lasă. Surorile au trimis la Iisus să-i spună, Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Ignoranța umană, nu în sens negativ aici, este într-un sens normal. Este naturală ignoranța umană, toți suntem ignoranți, într-o măsură mai mare sau mai mică. Pentru că cu cât cineva cunoaște și aprofundează mai mult, cu atât devine mai conștient de ignoranța lui. Cu cât un om cunoaște mai mult, cu atât își dă seama că există mult mai mult necunoscut. Eu știu totul. Asta este o aberație. Însă omul care meditează, care gândește, care aprofundează, care cercetează, cu cât ajunge să cunoască mai mult, cu atât realizează cât de mare este necunoscutul, ce este dincolo. Mi-am pus inima să cunosc toate lucrurile, să le aprofundez, să le cercetez, spune Solomon. Și la sfârșit spune, asta e o delenicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Și după ce am aprofundat și am abordat toate și am meditat asupra lor ani de zile, o viață întreagă, am ajuns la concluzia că înțelepciunea este mult mai departe de mine decât la început și mult mai nepătrunsă decât la început. Și ați vrea spune, păi atunci nu are sens, nu are rost să-ți pierzi vremea și să te supui la această trudă, la această muncă plină de trudă. Ba, are sens. Pentru că cu cât cunoști mai mult, cu cât îl cunoști mai mult pe Fiul lui Dumnezeu, cu atât devii mai conștient de imensitatea Lui și de cât de mult este necunoscut. Și cu atât îl vei iubi mai mult și cu atât vei dori să-L cunoști mai mult. Pentru că vei ști că există mult, 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 mult mai mult decât ceea ce ai reușit acum ca să cunoști. Pentru unii viața creștină pare ceva așa, extrem de simplu, simplist. Se întorc la Dumnezeu, eu știu tot, eu pot să fac tot, eu nu am niciun fel de problemă. Și asta o spune omul ignorant care nu cercetează și care nu cunoaște și a cărui inimă ajunge să se împietrească și care de cele mai multe ori alunecă și se îndepărtează de la calea Domnului și cade în păcat și a cărui inimă se împietrește. Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Maria, Marta, surorile nu știau. De ce e bolnav Lazar? Nu știau ce se va întâmpla cu Lazar? Va muri? Nu va muri? Probabil că boala era destul de gravă, de-au trimis vorbă Domnului Iisus. Sigur că știau că Domnul a vindecat pe mulți bolnavi, a vindecat niște străini, a vindecat samariteni, a vindecat pe îndrăcitul din Gadara, oameni care n-au avut niciun fel de legătură cu Domnul Iisus Hristos. Nu va vindeca oare Domnul pe Lazar? A fost la noi în casă de atâtea ori, a stat la masă cu noi, i-am slujit, Maria a uns picioarele Domnului Iisus Hristos cu mir, le-a șters cu părul capului ei, Domnul se simțea așa de bine și iubea așa de mult, Domnul a vindecat atâta străini. Și ai vindecat îndrăciți, oare nu-l vei vindeca și pe Lazar, oare nu vei veni aici la noi să-l vindeci? Nu știau ce-i cu boala asta, nici Maria, nici Marta. Sigur că nici Lazar nu știa. Unul oarecare Lazar era bolnav și bolnav grav și bolnav pe moarte și nici Lazar nu știa ce are să se întâmple cu el. Ignoranța umană și toți suntem ignoranți, într-o măsură mai mare sau mai mică, urmează iubirea divină. Ce dă sens ignoranței noastre? Iubirea lui Dumnezeu, versetele 5-7. Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Și când a auzit că Lazar e bolnav, a mai zăbovit două zile în locul unde era. Nu se duce pentru că Domnul nu e ignorant. Domnul știe totul. Domnul știe ce-i cu boala asta, Domnul știe ce-i cu Maria, știe ce-i cu Marta, Domnul știe ce urmează, Domnul nu se grăbește. Domnul are timpul Lui și Domnul are lucrarea Lui și Domnul are planul Lui care trebuie să se împlinească. Și în urmă a zis ucenicilor, hai să ne întoarcem în Iudeea. Maria și Marta ne cheamă în Betania și noi zic, hai să ne întoarcem în Iudeea, hai să plecăm în cealaltă parte. Urmează împotrivirea iudeilor, versetul 8. Învățătorul i-au zis ucenicii, acum de curând căutau iudeii să te ucidă cu pietre și te întorci în Iudeea? Se întoarce Domnul în Iudeea într-un mod neînțeles de ucenici. Și ucenicii erau în această ignoranță în ce privește planul lui Dumnezeu. Și nu înțeleg și nu cunosc planul lui Dumnezeu. Poate o părticică mică din el, dar nu tot ce face Domnul Iisus Hristos, nu înțeleg. Căutau iudeii să te ucidă cu pietre și te întorci acum înapoi? Și urmează iluminarea minții, versetele 9-16. Cea mai mare parte din această primă parte care înregistrează semnul este iluminarea minții. fără această iluminare a minții nu există speranță, nu există înțelegere a planului Dumnezeu. Versetele 9 la 16. Domnul a spus, nu sunt 12 ceasuri în zi? Dacă cineva umblă ziua, nu se potignește pentru că vede lumina lumii acesteia. După aceste vorbe le-a zis, Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Știa Domnul ce se întâmplă? Era Domnul prezent în Betania? Nu era. Nu avea computer, nu avea e-mail, nu erau posibilități de a comunica foarte repede, n-a primit nicio veste din Betania, n-a venit cineva să-i spune, Doamne, nu mai veni, vino la mormântare, dacă poți, că Lazar l-a murit. Era mort Lazar, mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii, nici ei nu știau ce s-a întâmplat, nici ei nu au auzit nicio veste, pentru că au auzit ce spun ucenicii, Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. Și Ioan din nou ne arată despre aceste evenimente care s-au întâmplat în istoria mântuirii și semnificația lor spirituală. Ucenicii credeau una, însă Domnul le vorbea despre alta. Ucenicii credeau ceea ce vedeau și ceea ce simțeau și ceea ce puteau înțelege. Domnul le vorbește despre o altă realitate nevăzută de ei, neînțeleasă de ei. Iisus le vorbește despre moartea lui. Și atunci, pentru că ei nu înțelegeau, Iisus le-a zis pe față, Lazar a murit și mă bucur că n-am fost acolo pentru voi, ca să credeți, dar acum haidem să mergem la el. Cu o zi, două zile înainte, Domnul Iisus Hristos le-a spus, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru că Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Asta le-a spus Domnul ucenicilor. Și după două zile vorbește cu ei, Lazar doarme și ei cred că Lazar o să se facă bine și Domnul le spune, Lazar a murit. Doamne, n-ai spus alaltă ieri că boala asta nu-i spre moarte? Și acum ne spui că Lazar a murit. Păi nu e o contradicție aici? Nu te contrazici în tot ceea ce spui alaltă ieri? Ne-a spus că nu-i spre moarte, că e pentru slava lui Dumnezeu. Iată că Lazar a murit, iată că e pus în mormânt. Cum putem să punem împreună lucrurile acestea? Vedeți cum apar contradicții aparente în rostirile Domnului Iisus Hristos, dar contradicția e numai în mintea noastră. Pentru că ucenicii nu știau ce urmează să se întâmple. Domnul știa sigur ce urmează să se întâmple. Domnul vorbea despre moartea lui, Domnul știa că este spre slava lui Dumnezeu dacă Lazar era bolnav și Domnul îl vindeca, era un lucru. Însă dacă Lazar moare și este pus în mormânt și stă 4 zile în mormânt și se descompune și Domnul îl învie din morți pe Lazar, e cu totul alt lucru, cu totul altă minune, cu totul altfel se manifestă puterea lui Dumnezeu, rezultatul este cu totul altul. Dar ei nu știu despre lucrul acesta, ei știu ceea ce văd. Și noi ne uităm la ceea ce vedem și la ceea ce înțelegem și spunem, uite, vezi, textul ăsta și cu textul ăsta nu se potrivesc. E o contradicție aici. Contradicția în mintea noastră, nu planul lui Dumnezeu și în lucrarea lui Dumnezeu care le știe pe toate. Și că planul lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu încă nu e încheiată. Nu s-a încheiat aici lucrarea Domnului Iisus Hristos. Mă duc să-l trezesc din somn pe Lazar. Cum să-l trezești acum din somn dacă a murit? Nu puteau să înțeleagă. Și se întâmplă de atâtea ori ca noi să nu putem să înțelegem lucrarea lui Dumnezeu și lucruri care ni se întâmplă. Unele lucruri se întâmplă și nu poți să le înțelegi. Și ne lovim din nou de acest zid al ignoranței umane, dar care e natural. Și naturală ignoranța asta pentru că suntem ființe păcătoase. Și cunoaștem în parte și prorocim în parte, spune Apostolul Pavel. Însă când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși, pentru că îl vom vedea așa cum este. Atunci se va sfârși. Se vor sfârși toate contradicțiile noastre. Și atunci vom vedea că, de fapt, ceea ce pentru noi era o contradicție logică, era slava lui Dumnezeu acolo prezentă. Că noi nu puteam să vedem mai departe. Mintea noastră limitată nu putea să treacă dincolo. Lucrarea lui Dumnezeu nu era încheiată. Și mai este încă mult în lucrarea lui Dumnezeu. Și Domnul mai are de făcut încă multe lucrări. Și ce pare astăzi contradicție devine o mare lucrare a lui Dumnezeu, care rezolvă contradicția asta pentru noi. Iluminarea minții. Și scopul iluminării minții este ca ei să creadă. Domnul le luminează mintea pentru ca să creadă. Le luminează mintea să înțeleagă cuvintele lui, să înțeleagă lucrarea lui Dumnezeu cu scopul ca să creadă că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aibă viață.
Până aici, în ediția de față, din mesajul Suveranitate peste moarte. Săptămâna viitoare, pastorul Corneliu Marcu va prezenta a doua parte a acestui mesaj din Evanghelia după Ioan, capitolul 11. Vă mulțumim pentru atenția cu care sperăm că ne-ați ascultat. Vă așteptăm și săptămâna viitoare la aceeași oră. Vă dorim tuturor numai bine și harul să fie cu toți cei ce-L iubesc în curăție pe Domnul nostru Iisus Hristos.